uste zu, ez dala, dana benetakoa dala.
Bai, itxura oso hona duka guztia,
Hombre, eta Arabako ardoek patrozinatze dute?
Ha, behitu.
Osa, zure herrialdeko, bai. Hau da gure maila.
Itzera.
Jate guztetze zaizu?
Asko, asko. Bai. Nire hobi handiena jatea, ni beti jateko prest. Berdin du, orduan.
Gure gonbitea ondo, ez?
Bai. Hori bai, ibili behar naiz pitin bat formal, ze gero badukat entrenamendua.
Claro.
Orduan, asko jaten badut, gero nabaitzen dut.
No, nola jan behar du harri jasotzaile batek?
Ni entrenatzen dut berez Araban. Ze gu badaukagu gure taldea, Arabako harri eskola handaukagu, Aranalden, eta horre entrenatzen dugu, baino orain sortu da harri-herri, urtean behin gertatzen dela, eta da ETB-k proposatutako telesai bat bezala, edo txapelketa bat bezala, ba, pizkatxo bat harria edatzeko edo jendea ikusteko zelako... txapelketak egiten diren, edo bombo pitin bat emateko. Orduan, harri jasotzai ezberdin hautatzen dituzte Euskal Herrian, eta gero egiten da sorteo bat bezala lau talde sortzeko,
bai.
Eta talde hoiekin, egin behar duzuna da irabazi. Ez bakoitzai tokatzen zaio harri ezberdin bat, eta minutuak akumulatzen dira. Zenbat eta jaso aldi gehiago, akumulatze dituzu minutuak azkeneko harriarekin jokatzeko dela harri baldar bat. Harri baldarra da ukituta ez den harri bat, hau da hartzen dira edo ibaitik, edo itxasotik, edo menditik, naturalak dira.
Forma natura.
Oida.
Zailagoak dira. Igual.
Zailagoak dira.
Ardoa irikiko dugu.
Ba, nahi baduzu, ni ez dut eraten.
Ez dut eraten. Bueno, ez? Gaur, probatuko zu?
Bai, gaztatu bai.
Arabako ardoen, laguntza da kau hau iteko.
Bai, gaztatu bai.
Zure herrikoak dia gaina.
Beitu.
Ardoa ez dut eraten, baina zure inguruan segurazki ikustituzu. Matxo ondo pila bat, eta...
Bai. Gainera nire herri osearen alboan dago, orduan... Bai.
Claro.
Oso... gustatzen zait, ardo txuria bai hartzen dut noiz behinka, bazkarietan edo gustatzen zait, baino, karo. Gaur kontuan hartuta, entrenatu behar dudala, eta...
Osa, ardoa gustatzen zaizu?
Bai. Eta gidatu behar dudala, orduan... Formal.
Ingo dugu daztaketatxo bat, alizto.
Bale.
Bakizu botella zabaltzen?
Bai.
Venga, zuki zabaldo. Hain nintzen niten, baina... Ni baino beto ingo zu, seguro.
Egia, ni bitin bat bagana izela eta askotan ez diot kentzen zera guztia, baizik eta zuritzen dut goiko partea eta fin.
Bai.
Bai.
Hale, bueno, egiten duzu moduan. Gero... nota jartzen digute Arabako ardoetako abrakoek.
Suspenso.
Espentza, nahi suspenditu diate para taliz,
Ah, bai,
Arrazoiakin, segurazki.
Fijo, jakitzen duena eta...
Bai. A ver, hain da momentua. Bakizu... Kortxoak ez du lazartain behar. Gure bak zenekin?
Irekitzeakon? Ez nekien. Beitu. Beste gauza berri bat.
Nik ere ez nekien, Hemen da, hemen gure lorean barruan dago mundu guztia izate jau.
Bai.
Seguri bronka gota ziguten, lehenengo hiru programeta gero bronka gota ziguten.
Osa, egin behar da izi.
Zarata igabe da edukazio kontu bat. Baina, a ber, egia zen...
Zarata egin du, bai.
Bai, a ber. Txu. Imerozu hauakin, ardoa zerbitzeakoan egiten duen zarata, bakizu?
Bale.
Botella botatzen dunean, ardoa botatzen dunean kopara, bakizu zarata ditula.
Bai.
Hori merdiazu. Eta lehiaketa diten egia.
Bale.
Konbidatu guzti eskatzi du.
Bale.
Eta gero urte amaieran ingo dugu rankin bat.
Bale.
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 Animatzen za?
Bai. Baina
nola da? Inzarata?
Ez dakit. Ez dakit zelan, egin.
A ver, inberriro. Vale, creativo de nada,
¿eh? Oye, ahí.
A ver.
Bueno. Es lo guay, es que rankinas el ando.
Rankinas, es que no hemos...
Has been, fijo.
Oso ondo, probatu ingo du, bale?
Bale.
Bueno, gaur iriki deu, gontez. Ez dakite, ez dugu baina arte zabaldu, baina pinta hona duka.
Tupa.
Hala.
Oso da, hau.
Ederra.
Bai.
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta. Gaur kontramentua izorratu, eh?
Ah, oh, ez, lasai.
Nola entrenatzen zea?
Ba, astean behin ibiltzen ez bi egunetan harriekin,
vale.
Eta saiatzen gara pare bat eguneko espazioa ematen, ba, gorputza berreskuratzeko. Ze, azkenean jasotzerakoan, sorbaldaren gainean harria,
claro.
Ba, min hartzen duzu, edo urratze dituzu besoak, edo azkenean, ba, harriekin ibiltzen za, dorduan, ba, pitzkatxo bat berreskuratzeko. Gero, beste bi egun edo, eskerrik asko, sartzen dut indarrezko entrenamendu bat, baina
bai.
Pitin bat espezifikoa harriarekin ibiltzeko,
bai.
Ba, hori, ba, burdinekin ibili, hip thrust eta olakoak sartu, eta gero, ba, egunero gustatzen zait entrenatzea, baina era orokor batean, funtzional bat egitea. Eta mugikortasuna gero, ni mugikortasunarekin oso barne eratuta dago, eta gustatzen zait mugikortasuna asko lantzea. Ze simio, ez da egitzelan esan, ganorazko simio bat izateko, ez, mugikortasuna behar dugu. Ez daukagu zertan superindartsuak izan, edo bakarrik malgutasuna landu, baizik eta bi gauzak behar ditugu. Indarrauki eta malgutasuna, eta horretarako, mugikortasuna landu behar da.
Uh-huh. Ulun hemen ganorazko simio desente azkau. Entrenamendu azitzein dugu, nondikan sortu zaizun kirolarekiko zaletasuna?
Ba, ni sartu nintzen berez kirolean, errugbiagatik. 18 urterekin, ba, joan nintzen errugbiko entrenamendu bat frogatzera.
Bai.
Pentsatzen duelako bakarrik ba, kolpeak eman eta jasatea zela errugbira jokatzea.
Baina hori gauza ona da edo txarra, kolpeena?
Ona, bueno, ona. Nire kontaktua gustatzen zait, depende, vale, gustatu behar zaitu kontaktua, ez bazaitu gustatzen, ba, ez.
Judo apuntatu bertzen jan.
Pentsatu nun bere momentuan MMA dolako zehose, baina
esan
nuen, jo, eske sudurra apurtzen baiate, sudurran bertatzen nun bakarrik, eh? Sudurra apartzen baiate, jo. Kristo bat, izango da, orduan, beste zehose kontaktua daukana, baina agian libratzen dudana sudurra.
Vale.
Zasen, bueno, rugby. Eta ba, lagun bat ezagutu nun, joan nintzen frogatzea, deskubritu nun korrika pila bat egin behar duzula, eta
da.
Plakatzea, ba, bai, plakatze duzu, baino korrika egin behar duzu hortarako, eta engantzatu zidan pila bat.
Mm-hmm.
Bai.
Oin, eta, orain txapelketa dago, ez? Rugby txapelketa dago, ez dakite mundu mailakoa, ez dakit jarraitzezu?
Ba, eski orain ez dakitazten den las seis naciones.
Hori da.
Ai. Bai, pizkatxo bat deskonektatuta nago, ze orain nabil harria ikusten topera, ez?
Vale.
Ikasteko, eta bai.
Vale. Zein izan dia zure markak arrejastotzaile bezala azizinenetik?
Jo, ba, badaramat urte bat edo urte eta hiru hilabete olako gauza bat, osea hasi berria. Orduan,
bai.
Momentuz nire markak dira ikastea, ez?
Bai.
Araban mailan bai izan naiz lehenengo emakumea jaso dituena 100 kilo.
Mm-hmm.
Eta gero egin nuen niregatik nire marka pertsonala 100eko koparekin. Gasteizko jaietan eta.
Mm-hmm.
Baina hori, lehenengo emakumea, ba, berez, marka erregistratuta dagoena. Ze, agian egon da beste emakumeren bat Araban edo Gasteizen, 100 kilo jaso dituena, baina, karo, ez dago inun apuntatuta, eta
yeah.
Ez da egon hor inork esan duena jaso dituela, orduan, momentuz.
Oso mundu maskulinoa izan da ere herri kirolena.
Bai,
ez?
bai, oso mundu, bueno, berez, kirol guztiak,
bada,
baina...
Bada, bai, bada.
Baina harri jasotzea gainera oso maskulinoa, eta duela ez asko arte pentsatzen zuten, ba, etzela emakumezkoentzat kirol bat, ez? Batzuk esaten zuten, ez titiekin ezin duzu jaso harri bat. beste batzuk, ba, emakumeak ez eukatelako holako indarrik harria jasotzeko ja. Gauza ez duerdin asko, azkenean bai. Emakumea usten zuten etxeko lanak egiteko, horretarako aproposa zen, suposatzen zen, eta kiroletan beti baztertuta. Eta bueno, baina behintzat orain, hasi dira bombo pixkatxo bat ematen, eta ba bueno, bide egiten ari gara pixkanaka, pixkanaka.
Bueno, ez da txarra, bai. Badago jende gehiago ere ez, badokazu bai. Ja taldetxo bat.
Orain uste dut, 25-26 emakume gabiltzala harria jasotzen Euskal Herrian. Nahiko emakume, asko. Bai.
Zein da zure hurrengo jomuga? Zan, entrenatzen zabiltza jotazu, marka egintzen nuen, orain zein da zure jomuga?
Gustatuko litzaidake Euskadin parte hartzea eta marka hon bat egitea. Konstiente naiz oso teknikoa dela, eta naiz eta ondo eman hasiera batean, eta ba, indarreuki teknika oso garrantzitsua. Zer, teknikan ikusten da zenbat jaso aldi gehiago sartu. Dezaketan hiru minutu hoietan, ze azkenean harria jasotzea ez da pixu bat hartzea, baizik eta hiru minutu dauzkazu, bueno, depende txapelketa, baina Euskal Herriko txapelketa, hiru minutu dauzkazu, ahalik eta jaso aldi gehien sartzeko.
Vale.
Orduan, bai, badago indarra, bai. Badago gero birikak beba, eze behar duzu erresistentzia hori, bai. Baina oso teknikoa da eta teknika ezberdintasuna markatzen du asko.
Claro. Bai. Eontzea aiako probalekuan?
Uste dut, baietz. Egon nintzela.
Euskal Herriko probaleko politena.
Bai.
Bai.
Uste dut, baietz. Baina joan nintzen ikustea, eh?
Ah, bale, bale.
Ez nizibili momentuz jasotzen.
Bueno, tokatuko zaizu, seguro.
Bai, bai, bai.
Fokoek etira zaituzte pixka? Telebista gustatzen zaizu?
Ez.
Ez zaizu gustatzen?
Orain, bastertu nahiz pila bat, gustatzen, oza, suposatzen galdetzen zula konkisagatik edo,
bai,
ez? Bate, bere garaian joan nintzen konkisera eta apuntatu nintzenean, berez ez da ere ez nuen ikusten.
Ja,
oza,
ja.
Oso txikia nintzela bai lehengo programa hoiek, baina ez nintzen olan jarraitzailea. Zen gehien bat nire jartzeko mua bat bezala edo ikusteko zelan zebilen ere gorputza. Aventura bezala.
Zer alde hon eta alde txar dauzka konkiz bezalako programa baten parte hartzen?
Niretzako konkiz alde hon asko eta alde txar asko dauzka. Alde honak dira ezagutze dituzun pertsonak, zelan jartzen duzun gorputza frogan eta egia oso txarto pasatzen duzula, ez? Da ezagutzea norbere bere burua eta bere kapasitateak niri gustatzen zait. Orduan hori dauka oso alde hon eta bizitza duzun esperientzia, itzelesko abentura bat da, bizi behar da jakiteko zer den. Eta alde txarra da telebista, niretzako. Azkenean da, ordaintzen duzun presioa, ez? Telebista. Ze, azkenean, telebista da, oza, show bat da, ez? Askotan ikusten dugu etxetikan eta esaten, pentsatzen dugu errealitatea dela eta ez da egia. Oza, azkenean, saltzen dute programa bat, ez? Onak ez dira inonak eta txarrak ez da ere, oza, guztiak pertsonak gara. Eta azkenean, telebista sortzen duena da, pertsonari pertsonasko baimena akentzea, ez? Ja jartzen zaitu pertsonai bat bezala, edo batzuei endiosatzen zaituzte, edo guztiz kontrakoa.
Eta jendeak ezagutzen zaitu kaletik.
Hori da, jendeak ezagutzen zaitu kaletik, eta ne oso lotxaga izan naiz beti, hori ala, eta ez zait gustatzen hori jendea ezagutzea.
Ja.
Oso gustatzen zaio jendea eta hitz egitea edo norekin, ez dauk aldotxarik horretarako, bai. Baino ja ikuste dozunean jendea begiratzen zaituela. Edo bestizkina batetik argazkiak egiten dizkizutela eta zu agian zaude zure amamarekin kafe bat hartzen.
Ja.
Ez? Edo hori ja. Ez zait bat ere gustatzen, baina bueno.
Ja.
Behintzat sortea daukat jendea nire beti nirekin izan dela oso ona, etorri dira eragonean, eta horretaz daukat kexari. Baina ikusi dut zelan joan diren beste pertsona batzuen gana herri eta egitera, edo
yeah.
Ez dakit, olako momentuak bizitzea, ba, tristea da, baina bueno.
Yeah. Tortilla bixea danzu?
Boi. Nola ez.
Hau jandezakezu, ez da?
Ba, haini dana.
Dana, vale.
Hai.
Oier Arantzabal naiz eta hau hamaiketakoa da, Ulua Sareko, Ulua Edabideko podcast bat. Hamaiketakoaz gainera beste saio batzuk ere entzun ditzakezu.
Adibidez, Naomi Mendizabalek egiten duen Arnasa. Kapitulo bakoitzean, meditazio bidaia, erlaxazio bidaia bat proposatuko dizu.
Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua, eta egin zaitez arpidedun.
Zaten, galetu harri nizun, kirolari batzuk asko zentzen dute beren dieta. Zu ere olakoa zea?
Ba, behitu ni beti uste dut ondo egin dudala nire kirolekin, ze beti hautatu ditut kirolak, non pixua eukitzea premiazkoa ze. Ja. Orduan, pospozik, errugu ira jokatzen duenean, melen sartutan engoen, orduan nire posizioa mele batean, dira como ja. Los gordos, ez?
Ja, ja.
Eta pixua eukitzea beharrezkoa zen, da gainera premiatzen zute. Mm-hmm. Eta como, oh, que bien, irrogeita, maus kilo pisatze dituzu, primeran zabiltz. Osa, bai, bai, bai. Orduan, jateko, etzegoen problemarik, eta riarekin, baberdin, zenbat eta kilo gehiago.
Judon kontrakoa zen. Irurutezi kiloti bera kompetitzeko, ba, beti emertzinan hor, mugan, azkenen momentuan, gutxi jaten, eta hola.
Bai, ze pixuaren arabera.
Bai, hori da.
Bai.
Bai. Baina, bueno, haizu sorteko azuek, rugi bai. Izaleok, ez? Jateko, eta...
Eta horrian ere, azkenean pixua behar duzu. Eta hori ala da, ze azkenean emakumezkoak, orain pixuak ez dira lehen bezaina handiak, ze Idoia Etxeberria zegoenean adibidez, pixuak asko handiagoak ziren. Nik uste dut gaur egun bueltatu gaitezkela, berreskuratzera horrelako txapelketak emakumezkoanak, ze badaude emakumezkoak jaso ditzazketenak pixua handiak. Baina bere garaian jende gehiago sartzeko, emakume gehiago sartzeko, jaitsi ziren pizkatxo bat pixuak. Orduan, zu 50 kilokin ezingo duzu jaso 75-eko zilindroa 3 minututan uste dut aurten sartu zituela 30 jasoaldi edo 40 jasoaldi 3 minututan. Zeran egiten duzu hori 50 kilokin ezin duzu.
Bueno, orduan, behar da pixua, baina behar da muskuloan.
Muskuloa, ez? Bai, be, bai. Karo, hori lantzen da, ez?
Karo.
Eta entregatzen zara horretarako. Baina, karo, zenbat eta pixua gehiago ukizu, ezberdintasun harriarekin txikiagoa da. Ni pixatzen baditut 80 kilo. Eta ibili behar banaiz, 75-eko zilindro batekin.
Jo. Ja.
Nire pixuaren azpian dago, osea, primeran ibiliko naiz, ni 63 kilorekin ibiltzen naizenean, ez dut hainbeste sentitzen pixua, ni 75 kilo pisatze ditualako.
Ja.
Baina 75-ekoarekin ibiltzen naizenean, ja nabaritzen dut pixu hori. Ba, imaginatu, ibili behar basara harri batekin beti izango dena zu baino asko handiagoa.
Lehen aipatu zu harri naturala, forma naturala euskatena, nola ditu zu harri hori?
Baldarrak.
Harri baldarra. Zet ezberdintasun dago teknikoki arribaldar bat edo zilindro bat jasotzeakoan?
Ba, adibidez, arribaldar batekin ezin duzu erabili erretxina. Adibidez, ba, zilindroekin edo kuoekin da, erretxina erabiltzen da ez irristatzeko. Honekin ezin duzu. Eta garbitu behar dituzu eskuak txapelketa baino lehenago.
Ja.
Zua hori grabatze dut eta zilan garbitze dituzu eskuak.
Bai.
Txaleko eta prakak bebai garbi egon behar dira.
Bai.
Ezin da eraman gomarik ez ezer. Arria eusten duen materialik ezin da erabili.
Bai.
Eta arri baldar baten zailtasuna da ez dauela, ez daukala forma bat. Orduan hori hartzeko asko zailagoa da teknika lantzea. Eta gehienetan baldarrak zu ezin dituzu jaso txapelketa baino lehenago.
Eta igual pixua ezin da izan aina handia ere, ez? Edo bai?
Bueno, mutilezkoetan nahiko handia da. Bai. Emakumezkoetan ikuste dut orain pixuak ez direla aina handiak eta egite ditugula erresistentzia proba itzelak.
Ja.
Ze ikusten dituzu, ba hori, ulia eta... zelan deitzen da Donostiako mendia.
Igeldo.
Igeldoko harria, hoi da.
Uliako harria.
Mutilezkoak ibiltzen ziren igeldokoarekin. Orduan, bai. Atera zuten uliakoa neskak ateratzeko. Karo, bai. Mutilezkoak uste dut direla, 136 kilo. Mm-hmm. 136 kilo eta tipoak gutxi gora bera ez guztiak, asko ahundiak dira. Baina txikien ala, 80 kilo edo 100 kilo pisatze dute guztiak. Bai. Orduan, 136 kilo gainetik. Baina emakumezkoetan, 79 kilo ira.
Ja.
Orduan, claro. Nire pixua dauka, edo nire pixua, baina gutxia, ho.
Ja.
Orduan, konparatuta mutilezkoekin, bagian mutilezkoak egite dituzte hogei jasoaldi bost minututan, imaginatu, eta emakumea gabiltza, hogeita mapiko jasoaldiekin. Bueno, ni ez nintzen irten, baino beste emakume batzuk, ez? Orduan, ba, bueno, pizkanaka parekatu behar dugu, ez? Baina, bueno, orduan, erresistentzia proba asko egiten ari gara. Mm-hmm. Indarrezkoa baino, asko da erresistentzia proba bat. Mm-hmm. Eta bueno, ba, daukan alde txarra azkenean sartu behar dituzula asko eskuak, como los antebrazos, ez dakit, zerkatu behar duzu asko,
bai.
Eta teknika oso ezberdina da.
O sea, gripa lortu behar duzu, eh?
Hori da.
Ondo eltzea.
Bai. Grip on bat eta grip horri laguntzeko lagundu behar zara zure pelbisarekin edo.
Claro.
Bai.
Lehen aipatu dut telebista personaia bihurtzea eta askotan proiektatzen dela zerbait etzarena, ez?
Bai.
Sare sozialekin hori gertatzen da, nola da zure harremana sare sozialekin?
Ni sare sozialak erabiltzen ditut edo nor bezala. Igotzen dut ni nahi dudana eta ez dudana nahi ez. Osa, ez dut aprobetsatu inoiz. Agian bere garaian aprobetsatuko banu edo...
Ja.
Ba, nor daki. Baina eske ez da hori nire plazerra.
Ja.
Nire plazerra da egunerokotasunean bizitzea.
Bai.
Disfrutatzen dut ara noiz behin kaseo ze igotze. Ba, igotzen dut, baina ez zait gustatzen igotzea zehose, daukasulako kolaborazio bat, edo egitea kolaborazioak gustatzen zaizulako jarraitzaile asko eukitzea eta haiek hori ikustea. Osa, ni eukitut kolaborazio asko deitu diatenak, da esan dietezetz. Ba, ni ez badut kontsumitzen, ez dut salduko nik ez doana erabiltzen.
Mm-hmm.
Bakarrik oparitzei asulako gauzak edo ematia asulako dirutruke bat. Ni dirutruke bat egoze baldin badago da, ni ikusten dudalako, ni erabiliko dudala edo ados nagoelako proposamen horrekin. Bestela ez naiz joango.
Mm-hmm.
Ez da, azkenean sortu da Instagramen nola saltzeko plataforma bat.
Eta baita ere, aipatu arnizun, kirolarekin eta forma fisikoarekin lotutare, sortu dialako sekta modukoak, bai, oso zabalduta daudena, gola, Llados eta kompainia eta olako jendea,
bai.
Zeharka bada ere, ez, badauka harremana, ez, baina ez dakit nola ikustituzun olako movidak.
Bai, danetik dago, ez.
Iriste zaizkizu, zure algoritmoan agertzen dira, hola?
Ez asko, nire agertzen zaizkit entrenamenduak eta, baino jarraitzen dudan jendea, ba, oin utzik egiten dute kirola, entrenatzen dute gorputz guztia, eta osasunaren alde egiten dute, ez vale. Fisiko baten alde.
Vale.
Fisikoa beti etorriko da osasunaren atzetik. Azkenean, azaleratzen da, osasuna badaukazu eta kirol bat egiten bauzu, hori ikusten da.
Eta gero, fizikoak anitzak diare, bai, ez dira,
bai.
Ematen du beti forma batekoak izan behar diala. Bez?
Hori da, ezberdinak dira fiziko guztiak eta azkenean entratzen bauzu ez dela itxura bat helburua. Baizik eta zu osasuntzu sentitzea eta zu zure pertsona maitatzea. Zu egiten bauzu kirola da zu maite zarelako
bai.
Eta bakizulako zure gorputza hori behar duela.
Bai.
Ez? Zu dutxatzen zara, jaten duzu, gauza asko egite dituzu. Ba, egin gauza guzti horiek, zugatik.
Mm-hmm.
Ez fisiko bategatik edo besteak ze esango duten, baizik eta zu posi bizitzeko eta zu zure gorputza zaintzeko. Azkenean, zure bizitzako kotxea da. Ba, zaindu behar duzu, zelan egon nahi duzu, 70-80 urtekin edo 80 urterekin, ez?
Ja. Yeah.
Ba, hori da erantzuna.
ITV-a pasatzen, ez?
Hori da, ITV-a pasatzea, bai.
Beti egiten dugu galdera bat arpidunentzako. Dazko arpidun batzuk uluan, eta hemendik gonbidatzen dugu arpidetzera. Eta egingo izu galdera bat. Badaukazu disiplina bat animalien...
Animal flow. Bai.
Zer da animal flow? Galdera hau, arpidedunentzako da soilik. Erantzun hau, arpidedunentzako da soilik. Ulua, arpidedunei esker egiten dugula. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua helbidean eta lagundu. Ordu noin, bizibidea, zure bizibidea da, Animal Floweko entrenatzaile, harri jasotzaile,
Bueno, orain irekitan ahoea mundua zen nahi duen egitea. Ez, patxadas joaten ez. Gustatzen zait ikastea gauza askotaz lan egin dut.
Ja.
Eta disfrutatzen dut gauza berrietaz ikasten.
Claro.
Azpertzen naizenean edo egunerokotasun batean sartzen naizenean naiz eta asko maite lana, ba, nahiago beste gauza bat egitea. Beste lan batera joatea edo beste alderde batzu frogatzea.
Osea, experimentatzea gustatzen zaizu.
Bai. Bai.
Eta orain zertara zoaz?
Ba, ez dakit, orain langabezian nago.
Bueno.
Bai. Patxadas bizitzen, ikasten geldi egotea, ze ez dakit geldi egoten, hori egia da. Eta, bueno, gustatuko delitzaidake, ba, desintoxikazio lan batean lan egitea jendearekin da berreskuratzea bizitzak, ez? Ez dakitzelan azaldu. Azkenean, ba, gobernua diru laguntza bat ematen du, baina gehien bat da jende hori kaletikan ateratzeko.
Ja.
Ez, baino da invisibilitate bat ematea. Ja. Zaskenean bai, lo egiteko toki bat ematen diozu, baina gunean zehaz egiten dute. Ja. Agian, sartzen baduzu diru gehiago eta jende gehiago jartzen baduzu, haiekin ibiltzeko goiz guztia, arratzalde guztia, eta joatea entrenatzera, erosketak egitera. Gauza ezberdin asko, agian askok bere bizitza berreskuratzeko kapazitate hori lortuko zuten. Baina gaur egun, osasun mentalean, ba, itzelesko pastillak eman, ja. Egon zaitez lasa eta fuera, eta hori ez da bizitzara bueltatzea, baizik eta partxe bat jarri eta hau ja ez da ikusten, orduan.
Bada, gehi potolo bat, eh? Bizitzara bueltatzea.
Bai, yes. Bai bizitzaz disfrutatzea, gauza txikietaz, ez? Erosketak egitera joaten naiz, da, ez dakit, betiko saltzaileari egun honezatea, eta ze modu zaude, ba, ondo, ta, momentu hori, hori da bizitza.
Komunitatea.
Bai.
Hori askotan ateratzen da gure podcastetan. Komunitatea, auzoa, ez? Ze garrantzitsua da sustraiak eukitzea, eh?
Bai.
Askotan, aztu ite zaigu, baina oso importantea da, askotan familia bezain importantea da, auzoa, laguna, komunitatea, dendaria aipatu zu, ez?
Bai, ezke azkenean hori da bebai familia, ez? Zu hautatzen duzun familia. Badaukagu gu ezin dugun hautatu familia, eta badago gu hautatzen dugun familia. Eta azkenean, ze da bizitza? Ni pentsatzen dut, eta hiltzerakon, zerekin geratzen zara? Diruarekin, lortutako etxeekin, edo ez. Zure lagunekin egindako bidaiak. Duela hiru aste hartutako kafe hori, egon zinela arratzalde osoan barre, ez, disfrutatutako momentu hori, edo, ez dakit.
Ez da materiala.
Bai, ez da materiala, da bizitako esperientziak eta konpartitutako momentuak beste pertsona batzuekin. Eta ez dakit, maitasuna jartzen eta bestei gure artean laguntzen baldin bagara, ez, hori da eramaten duguna gero. Ba, lurpera.
Hori da.
Bai.
Podcast batean parte hartzea tortilla batekin.
Hori da.
Adibidez.
Hori da.
Eta
oso gozoa, eh? Oso gozoa tortilla, bai, bai.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, da, Cecina, Gazta,
bai.
Fuet pixkat, danetik, dakau.
Bai, super gozo dana.
Gusto dantzea?
Oso gustora.
Bai. Bai. Hau da, dana. Jatea eta itxeitea pixkat.
Bai. Hori da polita, ez? Dauzkazu, ba, hori elkarrezketak jende ezberdinarekin eta hortaz ere ikasten duzu, ez?
Abixatu aiako probalekura jute zenean. Ni pasako naiz ikustea.
Vale.
A ber, urrengo zure rekorra ikuste deun, edo?
Bueno, ni momentuz esaten dutenez, hiru urte pasatzen direnean harriarekin entrenatzen, orduan ikusten dira berez ba, erin dituzun hasien zera fruituak,
bai,
ez?
Baina disiplina behar da, ez?
Bai. Orduan, karo, orain, nina bil entrenatzen da gauza ezberdinak dauzkau erditik,
ja.
Baina momentuz Euskadiko txapelketa. Noiz den? Ideiarik, ez? Agian urte bat pasa behar da, orain dik.
Ja.
Ze duela gutxi izan zen azkenekoa, eta ni lanean nengoen kanpoan, da ezin nintzen joan.
Mm-hmm.
Baina, bueno.
Nun entrenatzen zea?
Ni entrenatzen dut Gasteizen.
Gasteizen.
Aran alden.
Bai. Polikiroldegi batean?
Bueno, bere ez da la sala de calderas. Diskutatuta hau de pizkatxo bat, bai. Da, bueno, hor pozik gabiltz, badaukagu gure itokia, eske herriarena beti bitin bat izkutuan egin behar da.
Zergatik?
Tradizio bat delako alde batetik, ze bere garaian ez ziren hola txapelketa bezala, bai, bi txapelketa zeuden, ba, zera, ba, zonaldekoa eta bestea ja Euskal Herri mailakoa, eta gero urtean zehar egiten zituzten apostuak.
Ja.
Baina agian 12.000 euro, 24.000 euro.
Ba, dirua.
Itzelesko dirua, orduan. Izkutatuta, inorketetzekien ezer, eta ez da ere, etzesan zelan entrenatzen duzun. Korrika erteten basara mendira, isilean eta inorkez ikustea. Ze, klaro, zu apostua undi bat daukazu horratzetik, orduan.
Ja. Osa, izkutuan inberda.
Oso izkutuan egiten zen. Gaur egun ez hainbeste zeia txapelketak dira. Ez daude hainbesteko apostuak, orduan nik uste dut ja.
Baina, barkatu, eh? Izkutuan itezan, ez ikusteko entrenatzen zaudela.
Bai, bai, bai.
Apostuatan bai. Eragina daukalako, edo?
Bai, eta agian, egotea jendea prestatzen, hiru urtez, da inorkez jakitea pertsona hori zegoela entrenatzen, edo norrekin, harria jasotzeko. Eta hiru urte horiek pasatzerakoan, eta ja, itzelesko marka zeukanean, apostu bat, tipo hau atera dut ez dakin hundik. A ber.
Ja.
Bai.
Ze mundua.
Orduan, claro, gaur egun ere gu mantentzen dugu ez iskutatuta egotea, baina bai pribatasun bat, ze jende asko gaur egun etortzen da nahi duela frogatu. Ez? Eta ematen du edo zin kirol bezala joan zaitezkela frogatzea. Ja, claro, baina eske zu nire harriarekin ibiltzen bazara.
Bai.
Erortzen bada eta purtzen bada.
Bai.
Ni ez daukat beste harri bat nire txapelketetarako.
Ja.
Orduan, eskatu behar dut beste harri bat agian hilabeteak direla, eta nigeratzen diz entrenatu gabe.
Ostras, tarriak nun eskatzi da?
Ba, gu eskatzen dizkiogu zelairi. Eta zelaik, zelaik Karmele Gizasolaren aita, bera egite ditu harriak, baina karo, zu eskatze duzu, harri bat, pixu batekin, tamaia batekin,
ja.
Da, denbora behar du hori egitea, hori da.
Eta
ja. Denbora behar du, orduan, klaro, hau ez da frogatzea edozin gimnasiora joaten zaren moduan, ea zer moduz dauen, hau. Eta gero beste hau zabat, jende asko, agian ja nagusia dela, eta jakin behar dugu, ez zergatik egiten dugun kirola.
Uh-huh.
Hau da, ni orain nabil harriekin, txapelketetan ibili nahi dudalako.
Bai.
Ez? Ez como, kompetizio maila horretan egotea gustatzen zait. Bestela, osasunaren alde, ez da osasuntzua.
Harria jasotzea.
Ez, orduan ez egin tontokeriena. Joan zaitez beste gimnasio batera eta egin indarrezko lana gustatzen bazaizu. Baina harria ez da osasuna. Orduan ez ara etorriko behin edo bitan astean harria jasotzera plazerragatik. Ez, ez da osasuna.
Ja.
Eta gero hor egon behar da beste pertsona bat zuri prestatzen, eh?
Claro.
Bere denbora dago.
Claro.
Orduan,
bai.
Ez. Eta jakin behar, zenba urte dauzkazu. Baina, 35. Bakariño, 35 urterekin ja ezin zara sartu. Ze zenbat urte behar dituzu maila batean ibiltzeko? Baina kanpoan. Karo, egia da, osea, errealistak izan behar gara.
36 azkat.
Bueno.
Naiz harri jasotzaile izango.
Ez. Karo, eta badaude pertsona asko ez, edo mutil asko. Ba, ni harri jasotzaile izan nahi dut, eta gustatu zitzaidan behin, ba, entrenatzaile batek esan ziola tipo bati. Zenbat pixatze duzu? 60 kilo. En tu puta vida esan zion. Inoiz bez? Karo, 60 kilokin mutilezkoak harri txikietan ibiltzen dira uste dutela 113 kilo.
Ja.
60 kilorekin 113 kilo da badakizu zen markak egite dituzten besteak, eske etzaio gatuko zertarako. Ez?
Beste gauzatea dedikatuko.
Hori da, bai. Jakin behar dugu zertan ibili nahi dugun.
Bai,
eta badago kirola disfrutatzeko eta taldean ibiltzeko eta patxanga bezala jolasteko, badaude beste kirol batzuk direnak, ba, konpetizio batean sartzeko eta beste batzuk osasunean sartzeko.
Zenbat urte eskazu zu?
Ni 30 beteko ditu.
30, zenbat gatzez eskizu harri jasotzaile bezala?
Bueno, momentuz, nik uste 40 urte ukitze arte, ibili nahi zel.
40 urte?
Ibiltzea,
bueno.
Bai. Baina, bueno, gorputza esaten du muga, eh? Ja, osa, ja. Gauza bat da, zuna iusuna, eta beste gauza bat da, gorputza jartzen duen muga. Bai. Mm-hmm. Ose, ni ez daukat osasun handirik berez.
Bueno, ez daizu osasun txarrik uste.
Ez, baina, ebakuntza asko izan ditut, belaunak artrosiekin, da, ba, bueno.
Bueno,
no soy un pinpollo. Haukat gauzatxoak.
Hasta que el cuerpo aguante.
Hori da. Gorputza esaten duenean esto, ba, beste gauza batera.
Osondo.
Baina, bueno, hilarte gorputza gelditu ez.
Hilarte bizi, hilarte bizi.
Hoi da.
Eskerrik asko, Ider.
Zuri.
Amaiketako partekatzeatik. Sobratu da. Zorionekoak Jon, zorioneko Amaider, da zorioneko Christian, hemen dakazu de janari.
Bai.
Ta Marina. Bai. Vale.
Ba, placer bat.
Aizu.
Dana super gozo.
Gurea.
Oso eroso azureki. Bai, bai, bai.
Eskertzi zut. Bai, bai.
Mi esker.
Eta ardona.
Da ardona.
Importante.
Nola ez.
Beiek laguntzu.
Garrantzitua da, be bai. Arabari.
Hori da, arabako ardoak. Abra.
Bai, araba existitzen dela, eh?
Hombre.
Askotan, kiroletan eta hainbat gauzetan araba geratzen da hor Euskal Herria, Euskal Herritik kanpo edo izkutatuta.
Ez, ez, ez.
Eta garrantzitua da.
Araba da Euskal Herriko bihotza.
Bai, bai, hori da.
Azta. Eskerrik asko.
Zuri.
Amaiketakoa Uluaren elkarrezketa podcasta da. Eta nik neuk Oier Arantzabalek zuzendu eta aurkezten dut.
Soinu diseinua Jon Gartziarena da.
Ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena.
Eta zabalpena eta komunikazioa Maider Uriarterena.
Amaiketakoa posible da gure babesleari esker. Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, Ulua elitzatekela posible gure arpidetunengatik ezbalitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Urrengo saio arte.
Listo. Primeran, ez?
Bai.
Tortilla sortu zego.
Jo, supergozo, ez que nintze egiten dut pila bat, ez un mostu. Ez que itza egiten baduzu bebai asko jatea. Bai, baino supergozo dana, pasada bat.